እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ቅነ ከምዚ ሰማዕኩሞ ብዛዕባ እዚ ኣብ ብወፃኢ ሓድሽ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ማለት ኣብ ወፃኢ ክቐውም ኢሎም ዝተፈላለዩ ወገናት ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለው። ንዑ ምልኪትና ንኣቶ ሳልሕ ጀዋር ዛሪብና ነርና፣ ንዑ ስዒቡ ድማ ብዙሓት መንእሰያት ግብረ መልሲ ሂቦምሉ። ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ብሩህ መፃኢ ዝበሃሉ መንእሰያት ዝውደቡ ወይ ከዓ ንዕኡ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ብብዙሓት ርእቶታት ክቡን ኣቐኒዮ ሞ ንምንታይ ዝተቃውሞ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ይረኣዮም ኣብዚ ጉዳይ ንምፍላጥ ንኣቦ ወንበር ናይ ብሩህ መፃኢ ኤርትራ ኣቶ በየነ ገረዝጌር ቀሪብና ኣለና። ይቀኒለይ በየነ፣ ዕድመ ኣኽቢርካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መልስኻ ካልኦት መንእሰያት እውን ዝብሎ ዘንፀባርቕ እዩ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ዓዲመካ ኣለኹ ሞ ይቀኒለይ።
ኣነ ዘመስግን በየነ ነዚ ዕድል ዝፈጠርካለይ ይቀኒለይ።
ራይ ቁሩብ ሕፅር ኣቢልካ ናይ ክልተ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቃስኩምን መንእሰያት ብብዝሒ ናባኹም የብሉ ከም ዘለዉ ብዙሓት ወገናት ይዛረቡ እዮም ሞ እስኪ ብዛዕባኹም ኣላለየና መሽዑ ናብቲ ጉዳይ ንክንከይድ።
ኦኬ፣ እቲ ምንቅስቃስና ኣብ 216 ጁን እዩ ተመስሪቱ። እቲ ሓፈሻዊ ሓሳብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስርዓት ካብ ኣወዳድብኡ ጀሚርካ እቲ ሃገር እውን ካብ ኣፈጣጥራ ካብ ትምስረት ክሳብ ሕጂ ዝዳሰሰ መፅናዕቲ ገርና ኢና እቲ ምንቅስቃስ መስሪትናዮ። ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኣባታዊ ሕጊ ኩሉ መሰረት ዝገበረ እዩ ማለት እዩ። እቶም መንእሰያት ንዕኡ ጠመተ ዝገብርሉ ወይ ክድግፍዎ ወይ ክሳተፍዎ ዝጥርነፉ ብዛዕባኦም ዘምፃእናዮ ድሕሪ ባይታ ወይ ንዕኦም ዝኸውን ዝፈጠርናዮ ባይታ እኹል እኳ እንተዘይበልኩ ስጋብ ሕጂ ግን እቲ ምንቅስቃስ ከም መሰረቱ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ መንእሰያት ይኹኑ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተሻሪክና ክንውክሎም ኣለና። ማሕበራዊ ናብሮኦም፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮም፣ ስርሖም፣ መነባብሮኦም ኣመቶም ክንገብር ኣለና። ኣብ ስደት ንኩሉ ሽግራቱ ሓላፍነት ወሲድካ ትከታተሎ መንእሰይ ጥዕና ክፈጥር ስለዝኽእል፣ ጥዕና ዝፈጠረ ከዓ ፖለቲካውን ቁጠባን ናይ ሃገር ክፈጥር ስለዝኽእል ነዚ መሰረት ብምግባር ናብቶም መንእሰያት ኣዝዩ ቅርበት ብዝፈጠረ ስነ ሓሳባዊ ጉዕዞ መስሪትና እቶም መንእሰያት ከዓ ምሳና ይጓዓዙ ኣለዉ ማለት እዩ። ብዝያዳ ግን እቲ ሓሳቦም ክገልፁን ከም ድላዮም ክፅሑፉን ኣብቲ ምንቅስቃስ ብዝፈጠርናዮ ናፅነት እዩ። ነቲ ገይጎኦም ይኹን ነቲ ክብልዎ ዝደልዩ ሓፈሻዊ ሓላፍነት ብምውሳድ ዝፈጠርናዮ ነፃነት ናብቲ ምንቅስቃስ ገፆም ክጥምቱ ገይርዎም እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣነ። እቲ ዝተረፈ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ማለት እዩ። እቲ ምንቅስቃስና ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ስርዓት ካብ ኣወዳድብኡ ጀሚርካ ስጋብ ሕጂ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ተጋደልትን ነቲ ሕጂ ይመርሓካ ኣለኹ ዝብሎ ዘሎ ህዝብን መሰረታዊ ክውክሎ ይክእልን ብመሰል ብነፃነት ብርኢቶ ጨቋኒኡ እዩ እምበር መራሒኡ ይኮነን። ስለዚ ኣርሒቁ ከም ጓና ክርዮ ኣለዎ። ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲካዊ ርኢቶ ፈጢሩ ኣብ ፀላእዩ ተሰማሚዑ ናይ ሓባር ባይቶን ናይ ሓባር ትካልን ክገብር ኣለዎ እዩ ዝብል እቲ ምንቅስቃስና ብየነ ይቀኒለይ።
ማለት ብዙሕ ኮንትሮቨርሻል ወይ ከዓ ኣዘራቢ ዝኮነ ኣካታዕ ዝኮነ ነጥብታት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተልዕሉ ኢኹም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እውን ተሓቲትካሉ ኢካ መልሲ እውን ሂብኩምሉ ኢኹም ብዛዕባ ስዋኣት ዝምልከት ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ኣረኣያኹም ብዛዕባ ባንዴራ ብዙሕ ነገራት ይላዓል ኣሎ። ኣብዚ ኣይነልዕሎን ኢና ካልእ እዋን ምናልባት ክንምለሶ ንክእል ኢና። ሕጂ እውን ብኡ መጠን ማለት ምዚ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ዘሎ ማለት ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ንምስራት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ኣተሓሳስባ ወይ ኣይዲዮሎጂ ዝሓዘ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ንምቋም ላዕሊ ታሕቲ ኣብ ዝብሉ ዘለዉ ገለ ወገናት ንስኻትኩምን ካልኦት መንእሰያትን ንዓኹም ዝስዕቡ ማለት እዩ ብትርኽ ትቃውሞ ይሰማዕ ኣለኹሞ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዘለኩም ኣረኣያ ማለት ኣሉታዊ ስለዝኮነ ድዩ እዚ ስለዝመፀ ዲኹም ትቃውሞ ዘለኹም ወይስ ብመሰረቱ እቲ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ምቋም ዝብል ኢኹም ዘይትድግፎ ዘለኹ?
እቲ መንግስቲ ኣብ ደገ ዝብል ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዕላማታትና እዩ። ኣብቲ ማኒፌስቶና ኣስፊርናዮ ከም ዘለና ንዓለም ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ከምዘየለ ክንእምን ኣለና። ንሕና ተኣኻኺብና ድማ ንዓለም መተካእታ መንግስቲ ክንከውን ከም ንኽእል ብውዳቤታትና ብጥርናፌታትና ክንእምን ኣለና ወይ ክነርኢ ኣለና እዩ ዝብል። እሱ እቲ መንግስቲ ኣብ ደገ ዝብል ዋና ካብቲ ንቃለሰሉ ዘለና ዓላማ እዩ። እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ሓሳብ ንቃወመሉ ዘለና ቀንዲ ምክንያት እቲ ኤርትራዊ ባይቶ ወይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ደገ ባይቶ ዝብል ተሪፉ በቶም ቀደም ነናሓድሓዶም ሜዳ ኤርትራ ክፀሮም ዘይከኣለ ኣተሓሳስባታት ብሻዕብያን ጀብሃን ዝቆመሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል መሰረቱ እቲ ሻዕብያን ጀብሃን ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሕብረተሰብ ይተኣክብ ዝብል ውድባዊ ተኣኻኽባ እምበር ሃገራዊ ተኣኻኽባ ኣይኮነን። ውድባዊ ተኣኻኽባ ከዓ
ኣብዚ ግን ከቋርፀካ ውድባዊ ዘይኮነ ሓቲት እውን ንርአን ሳልሕ ውድብ ዘይኮነ ወይ ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣባላት ዘይኮነስ እቲ ተሓሳስባ ድሮ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ማለት ገሊኡ ነቲ ናይ ጀብሃ ዝነበረ ኣተሓሳስባታት ሕጂ እውን ዘንፀባርቁ ኣለዉ ካብ ቦታቶም ናብ ደቁም ናብ ደቂ ደቆም ከምኡ ኢሉ ድማ ኣብቲ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣተሓሳስባውን ዘድንቁ ዝቕበሉ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ገሊፅለይ ነይሩ። ስለዚ እቲ ተሓሳስባ እዩ ዝዛርብ ዘሎ ምበርቶም ውድባት ወይ ከዓ ኣባላት ናይቲ ውድብ ዝነበሩ ምጥቕኻብ ኣይኮነን ዝብል እዩ ኣቢልኒ ሞ ምስ ዘረባኻ ኩላ ትቅፅሉ
እሱ መሰረቱ ሓድሕዱ ዝጋጮ እዩ ብሄነ እቲ ሻዕብያን ጀብሃን ዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ተሓሳስባ ናይ ኩናት ኣተሓሳስባ እዩ። ስቪላዊ ባይቶ ክፈጥር ኣይክእልን። ኣብ ኩናት ኣይኮናን ዘለና ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ ሱሳ ዓመት ንሳቶም ኣተሓሳስባ ፈጢሮምሉ ዝነበሩ እዋን ክሳብዚ ሕጂ ሰዓት ክንደይ ምዕባለታት እዩ ተፈጢሩ ዘለዉ፣ ክንደይ ኣተሓሳስባታት እዮም ኣብ ዲሞክራሲ ተፈጢሮም ዘለዉ፣ ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ቁጠባ ክንደይ ኣተሓሳስባታት እዮም ማዕቢሎም ዘለዉ፣ ክንደይ ወለዶ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ብቴክኖሎጂ ተዓብሊሉ ዘሎ ዓለም ኣብ ኩናት ብዝፈጠርካዮ ኣተሓሳስባ ምፀላእ ንክትገጥም ብረት ዓጢቕካ ዝፈጠርካዮ ኣተሓሳስባ ብኡ መሰረት ንስቢላን ባይቶ ክተክለሎም እየ ዝብል ሓሳብ ኣይሰርሕን እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ ዝተመልሱሉ እዋን እቶም ኣተሓሳስባታት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ወይ ኣብ ሜዳ ስለ ዝነበሩ እቶም ህዝብታት ዘይክርስዕዎም ይኽእሉ እዮም። ከም መነባብሮኦም ገይሮም ኣብ ሓንጎሎም ቀሪፆሞም ከም ብርዎም ግን ኣይክእሉን እዮም ብሕጊ። ምክንያቱ ናይ ዓውደ ኩናት ናይ ወታሃደራዊ ምሕደራ ኣተሓሳስባታት እዮም እዚኦም። ከም ሓቂ እኮ ንሶም ንዓዲ ምስ ኣተዉ ድሕሪኡ ሃገራዊ ባይቶ ተተኺሉ እቶም ኣተሓሳስባታት ፍፃሜ እዮም ክኾኑ ዝግብኦም። ጀብሃ በሎ ሻዕብያ በሎ ከም ታሪክ ፍፃሜ እዮም ክኾኑ ዝግብኦም እምበር በቲ ተሓሳስባታት እንድሕሪ ዝነብር ኮይኑ እቲ ህዝቢ በቲ ሽምቲ እንድሕሪ ባይቶን መንግስትን ዝትከለሉ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ውድብ እዩ ዝኸውን ዘሎ፣ መሰረታት ይኸውን የለን። ነቲ ህዝቢ ይግድድዎ እዮም ዘለዉ ጀብሃ ወይ ሻዕብያ ክኸውን ከምቲ ዝነበሩ ንሳቶም ሳሕል ወይ ባርካ ከይዶም እዮም ጀብሃን ሻዕብያን ኮይኖም እምበር ናብኡ ክኸዱ ከለዉ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም እዮም ከይዶም ኣብ ዓዶም ኣብ ዓድና ፀላእ ኣሎ ኢሎም ስለዝኣመኑ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም እዮም ከይዶም። ስለዚ ኣብ ስሕል ብዝፈጠርዎ ኣተሓሳስባ ወይ ዝፅውዕሉ ዝነበሩ ሽማ ኣይኮን ነቲ ህዝቢ ክፅውዕዎ ዘለዎ ኤርትራዊ ባይቶ ነቕውም ኣለና እንድሕር ተባሂሉ ኣተሓሳስባታት ካብ ፃት ንፃት ይክእከብ ዘለዎ ካብ ጀብሃን ሻዕብያን ወፃኢ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኸ እንታይ ይክኸውን? ተቃዋሚ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ድ ይክኸውን? ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ክቀውም እንድሕር ኮይኑ ሓቋፊ ይኸውን ዘለዎ እምበር ንክቃወም ኣፍ ደገ ዝኸፈተ ኣዝዩ ብፀበብቲ ዓይነት ውዳቤታት ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ። ኣንፃር ናይ ጀብሃን ሻዕብያን እኮ ካልእ ሰብ የለን፣ ባዕላቶም ኣንፃር እኮ እዮም ክልቲኦም እቶም ኣተሓሳስባታት ክልቲኦም ሜዳ ኤርትራ ይኣክለና እንተባሂሎም ብኣፈ ብረት ናይ ፖለቲካዊ ፍልልዮም ዝመለሱ
ውዳቤታት መስልካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘይተዓርቀ ማለት ባእሲ ምፍልላይ ኣሎ ካብ ኣርባዕታት ካብ ሓምሳታት ዝጀመረ ማለት ናይ ኤርትራ ኩነታት። ስለዚ ነዚ ክትዓርቆ ኣለካ ከመይ ካብ መበገሲኡ ዘይተዓርቀ ነገራት ስለ ዘለኹ ከምኡ ኢሉ ከና ብረታዊ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እሱ ዝወለዶ እዩ ዝኩሉ ሕንፍሽፍሽ ዘሎ ሞ ንዕኡ ካብ መሰረቱስ ዓሪቕናስ ሓደ መንግስቲ ከነቆም ኢና እዩ እቲ ስታይ ሞ ዓይነት እዮም እቶም ማለት እቶም ቫሉስ ዘይትድግፎም ወይ እቲ ናትኩም ምንቅስቃስ ዘይድግፎም እሞ መንግስቲ እውን ከቀውም ኣይኮነን ክነብር እውን የብሉን እትብሎም ኣተሓሳስባታት ሓደ ክልተ ኢልካስ ክግለፀለይ ምእንቲ ክንፈልጦ
ሓደ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ሌጋሲ ዝበሃል የለን ብየነ ካልኣይ ንሳቶም እንታይ ኮይኖም እዮም ካልእ ዘይኮኑ እንታይ ኮይኖም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ዘይመፁ እንታይ ኮይኖም እዮም ካልእ ውዳቤታት ፈጢሮም ወይ ኣብቲ ዘሎ ውዳቤታት ኣትዮም
ህዝቢ ኤርትራ ሲ ናይ ዝክልትዩ ኣተሓሳስባታት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ኮይኑ
ኣበይ ነቲ መፅናዕቲ ካበይ ማምፂኦም ነቲ ሪሰርች እቲ መፅናዕቲ ካበይ መፅ ዝኩሉ ወለዶ መቸም ማይኖሪቲ እዮም ሻዕብያ ጀብሃ ዝበሃል ኣተሓሳስባ የለን ሕጂ ብየ እዚ ኩሉ መንጎ እዚ 6 ዓመት ተወሊዱ ዘሎ መንእሰይ ኣይፈልጦን እዩ ነዚ ተሓሳስባታት እዚ እቲ ሽማት ክፈልጦ ይኽእል እዩ ኣብ ብዛዕባ እዚኦም እኮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ድዩ ኣብ ሓደ ሚዝዮም ከይድካ ኮ መፅሓፍ ኣይትረክብን ፅውፅዋይ ዓይነት እዮም እኮቶም ኣተሓሳስባታት ዝቃልሲ ከም ዝነበረ ርዱ እዩ ግዜ ከም ዝወሰደ ሓድሕዶም ኩናት ሓድሕድ ዝበሃል ኣብ ርእሲቲ ህዝቢ ከምዘሎ ርዱ እዩ ብዛዕባ ሕማቅ ብዛዕባ ጥፍኣት ብዛዕባ ክምህርሉ ዝግብኦም ኣብዚን ኣብዚን ፈሽልና ኢሎም ወርክሾፕ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ነቲ ህዝቢ ወዲቆም ከለዉ ኣብ ርእሲቲ ህዝቢ ንኣብነት እቲ ኩናት ሕድሕድ ዝብል እኮ ሕማቅ ኣብነት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኮ ብዝሓለፈ ዓመታት ስለዚ ክዕረቁ እንተኮይኖም ንናሓድሓዶም ስለዝፋለጡ ካብቲ ህዝቢ ግልል ኢሎም እዮም ክዕረቁ ዘለዎ ድሕሪኡ ናይ ዕርቂ ካምፔይን ገይሮም ድኦም ካልእ መስርሕ ተኸቲሎም ሕጂ ጥዕና ሒዝና ስለ ዘለና ናብ ፖለቲካ ኤርትራ በብዚ ጥዕመና መንገዲ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም በዚ ብባእስን ብኩናት ሕድሕድን ዝተባላሸወ ታሪክ ኣምፂኻ ንሕና ባይቶ ክንገብረልኩም ኢና ጥዑያት እኮ ይበዝሑ ካብ ጀብሃን ሻዕብያንሲ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ብኣካዳሚ በሎ ብካልእ ተመክሮ በሎ ሲ ቶም ዝጣዓዩ እዮም ዝበዝሑ ስለዚ እንተክኢሎም ቲተሓሳስባሳት ሻዕብያን ጀብሃን ዝብል ንስሃ ዝኣትወሉ ሰዓት እዩ ሕጂ እንተሎቲ ግዜ እውን እቲ ፍሽለቶም ኣብዚ መንእሰይ እዚ ወይ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ከይድገም ብዛዕባ እቲ ፍሽለት ዝምህርሉ ሰዓት እዩ ብዛዕባ እቲ ዘጋጥሞም ፍሽለት ምክንያቱ እዚ ተሓሳስባታት እዚ ናብ ደገ ምፂኢና ኢልና ንሓስብ ንሕና ናብዚ ኩሉ ከርተ ተእቲና ዘሎ እዚ ኣብ ክልቲኦም ዝተፈጥረ ዘይቁርዑ ኣተሓሳስባ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ እቲ ኣንፃሩ ኢና ንቃለ ዘለና ንሕና ሓደ ክልተ ኢልካ ዝዝርዘር እውን ኣይኮነን እቲ እዚ ንድግፎ እዚ ዘይንድግፎ ዝበሃል የለን ብመሰረቱ ኣንፃሩ ማኒፌስት ዝገበረ ቃልሲ ኢና ንካይ ዘለና ኣንፃር ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ኣንፃር ተሓሳስባታት ሕጂ እዚኦም
ከመን ማለት ናይ ዘሎ ወለዶ ካብኡ ምኳኑካ መጠን እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ክኸውን ትደልዮ ዘለካ ማለት እዩ ንሳቶም ብከምዚ ኣቐሚጦም ኣለዎ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ዘንፀባርቕ ሓደ ባይቶ ወይ ሓደ መንግስቲ ክነቆሙ ኢና ኢሎም ተበጊሶም ኣለዉ እንስኩም ብወገንኩም እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ክኸውን ትደልዮ ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ክቐውም ዝበሃል ዘሎ ናይ ወፃኢ መንግስቲ ዝምልከት ምስ ኣቶ በየነ ገብረእግዚኣብሄር ኣቦ እምበር ብሩህ መፃኢ ኤርትራ ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት ኣይተወደአን ኣብ ዝመፅእ መደብና ክንቅፅል ኢና ሰላም
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.